สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Dance of Deception Pretending and Truth Telling in Women's Lives เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ด้านจิตวิทยาความสัมพันธ์และสตรีนิยมโดย Harriet Lerner นักจิตบำบัดและนักเขียนที่เป็นที่รู้จักจากชุดหนังสือ Dance ของเธอหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นคู่มือแก้ปัญหาแบบสูตรสำเร็จแต่เป็นการสำรวจอย่างจริงจังว่าความจริงการหลอกลวงการแกล้งทำความเงียบและความเป็นส่วนตัวทำงานอย่างไรในชีวิตของผู้หญิงทั้งในความสัมพันธ์กับคนอื่นและกับตัวเองแก่นของหนังสือคือการแยกแยะระหว่างความซื่อสัตย์กับการบอกความจริงอย่างมีความหมายโดยชี้ว่าความซื่อสัตย์แบบไม่ไตร่ตรองอาจทำลายการสื่อสารได้ขณะเดียวกันการแกล้งทำบางรูปแบบอาจเปิดทางไปสู่การเรียนรู้ตัวตนที่แท้จริงมากขึ้นหนังสือจึงมุ่งให้ผู้อ่านมองการโกหกและการปิดบังอย่างซับซ้อนไม่ใช่ตัดสินแบบขาวดำและเชื่อมโยงประเด็นส่วนตัวเข้ากับโครงสร้างสังคมและปิตาธิปไตยอย่างชัดเจนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความจริงกับความซื่อสัตย์ไม่ใช่สิ่งเดียวกันและการบอกตรงเกินไปอาจทำลายการสื่อสารหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือเลอร์เนอร์แยกความแตกต่างระหว่าง honesty กับ truth telling อย่างชัดเจนเธอไม่ได้บอกว่าความซื่อสัตย์ไม่สำคัญแต่ชี้ว่าความซื่อสัตย์ที่ขาดจังหวะความอ่อนโยนหรือความคิดก่อนพูดอาจสร้างบรรยากาศของความกังวลและการตั้งรับจนทำให้ความจริงที่ลึกกว่าไม่อาจเกิดขึ้นได้หนังสือจึงเสนอว่าการพูดความจริงไม่ใช่แค่การปล่อยข้อมูลออกไปแต่ต้องคำนึงถึงเวลาน้ำเสียงและความสัมพันธ์ที่รองรับการฟังด้วยมุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานแนว self-help ทั่วไปเพราะไม่ได้ยกย่องความตรงไปตรงมาแบบง่ายแต่ถามต่อว่าการพูดจริงแบบไหนช่วยเปิดพื้นที่ให้คนฟังและแบบไหนกับปิดประตูการสนทนาเลอร์เนอร์จึงมองความจริงเป็นทักษะเชิงสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงคุณทำเชิงศีลธรรมประเด็นนี้สำคัญมากสำหรับความสัมพันธ์ในครอบครัวคู่รักและมิตรภาพเพราะหลายครั้งปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไม่มีความจริงแต่อยู่ที่ความจริงถูกส่งออกมาในรูปแบบที่ทำให้อีกฝ่ายรับไม่ได้การเน้นเรื่องจังหวะและความเหมาะสมจึงเป็นหัวใจของหนังสือเล่มนี้ประเด็น2การแกล้งทำอาจบิดเบือนตัวตนแต่ก็เป็นเครื่องมือสู่การค้นพบตัวเองได้หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดเรื่อง pretending ในเชิงที่ซับซ้อนมากเลอร์เนอร์ไม่ได้มองการแกล้งทำว่าเลวร้ายโดยตัวมันเองเธอเสนอว่าการใช้บทบาทหรือการลองแสดงคุณสมบัติบางอย่างอาจช่วยให้เราเข้าถึงสิ่งที่ยังไม่มั่นคงในตัวเองและค่อยๆกลายเป็นสิ่งนั้นได้จริงแนวคิดนี้สวนทางกับการมองว่าความจริงแท้มีอยู่แล้วอย่างตายตัวและต้องเพียงเปิดเผยออกมาเท่านั้นในอีกด้านนึงเลอร์เนอร์ก็เตือนว่าหากการแกล้งทำกลายเป็นวิถีชีวิตมันจะทำให้คนห่างจากตัวตนของตนเองและจากความรู้เกี่ยวกับความต้องการที่แท้จริงหนังสือจึงวางpretendingไว้ในพื้นที่สีเทาระหว่างการปกป้องตัวเองการทดลองตัวตนและการหลบเลี่ยงความจริงการวิเคราะห์เช่นนี้มีประโยชน์มากเพราะผู้หญิงจำนวนมากถูกสอนให้ประคองภาพลักษณ์บริการความคาดหวังของคนอื่นและทำตัวให้เหมาะสมกับบริบทต่างๆต่างอยู่เสมอเลอร์เนอร์จึงชวนอ่านว่าบทบาทเหล่านี้เป็นการยอมจำนนต่อแรงกดดันหรือเป็นขั้นตอนหนึ่งของการสร้างอำนาจและความเป็นเจ้าของตัวเองประเด็น3ปิตาธิปไตยและบรรทัดฐานทางสังคมกำหนดว่าผู้หญิงจะพูดความจริงได้มากแค่ไหนหนังสือไม่ได้อธิบายการหลอกลวงในฐานะปัญหาส่วนบุคคลล้วนๆแต่เชื่อมเข้ากับโครงสร้างสังคมโดยเฉพาะปิตาธิปไตยเลอร์เนอร์ชี้ว่าผู้หญิงไม่ได้มีเสรีภาพเท่ากันในการเปิดเผยความจริงถูกฝึกให้ระวังผลกระทบของการพูดจนต้องเลือกเงียบปกปิดหรือปรับตัวให้เหมาะกับความคาดหวังของคนรอบข้างประเด็นนี้ทำให้ deception ในหนังสือไม่ได้หมายถึงการโกหกอย่างจงใจเท่านั้นแต่รวมถึงการไม่พูดการทำเป็นไม่รู้และการแสดงออกแบบที่ทำให้ความจริงถูกเลื่อนออกไปโดยระบบอำนาจหนังสือจึงวิพากษ์ว่าสิ่งที่สังคมเรียกว่าความเหมาะสมความสุภาพหรือความเป็นส่วนตัวอาจซ่อนแรงบีบให้ผู้หญิงไม่กล้าบอกความต้องการจริงๆของตัวเองเนี่ยได้อย่างตรงไปตรงมาความเข้าใจเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองความสัมพันธ์ในบริบทกว้างขึ้นไม่รีบโทษตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เห็นว่าอะไรในวัฒนธรรมและครอบครัวที่ทำให้ความจริงบางอย่างพูดได้ยากนี่คือมุมมองเชิงสังคมที่เป็นหัวใจของงานเขียนของเลอร์เนอร์และทำให้หนังสือมีน้ำหนักเกินกว่าคำแนะนำเรื่องการสื่อสารทั่วไปประเด็น4ความเป็นส่วนตัวความลับและความเงียบมีความหมายต่างกันและส่งผลต่อความใกล้ชิดไม่เท่ากันอีกประเด็นสำคัญคือการแยก privacy ออกจาก secrecy หนังสือชี้ว่าการมีความเป็นส่วนตัวไม่ใช่ปัญหาเพราะมนุษย์ต้องมีพื้นที่ภายในที่ไม่ต้องเปิดเผยทั้งหมดแต่เมื่อความเป็นส่วนตัวกลายเป็นความลับที่ใช้ปกปิดเรื่องสำคัญ ความสัมพันธ์จะเริ่มห่างเหินและขาดความไว้วางใจเลอร์เนอร์สนใจว่าผู้หญิงจำนวนมากถูกสอนให้เก็บงำสิ่งที่เกี่ยวกับความต้องการสภาพความกลัวหรือความไม่พอใจไว้ภายในจนความเงียบกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของการอยู่รอดทว่าสิ่งที่ช่วยประคองความสัมพันธ์ในระยะสั้นอาจทำลายความใกล้ชิดในระยะยาวหนังสือจึงไม่ได้โจมตีความลับแบบเหมารวมแต่พยายามแยกว่าความลับแบบใดที่ปกป้องขอบเขตส่วนตัวและความลับแบบใดที่ตัดเราออกจากกันอย่างเป็นระบบประเด็นนี้สะท้อนในหัวข้อเรื่องครอบครัวการนอกใจและการปิดบังความต้องการทางเพศซึ่งทั้งหมดทำให้เห็นว่าความเงียบไม่ใช่แค่การไม่มีคำพูดแต่เป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ที่กำหนดว่าใครพูดได้ใครต้องนิ่งและใครเป็นฝ่ายแบกรับผลของความไม่พูดประเด็นสุดท้ายความจริงในหนังสือเล่มนี้เป็นกระบวนการไม่ใช่การเปิดโปงทันทีและต้องอาศัยเวลาเลอร์เนอร์เสนอวิธีคิดเกี่ยวกับ truth telling ที่ต่างจากการเปิดเผยความลับแบบฉับพลันเธอเตือนว่าไม่ควรพรวดเข้าไปพูดเรื่องยากโดยไม่สร้างพื้นฐานก่อนเพราะการบอกความจริงที่ดีต้องอาศัยการเตรียมตัวทั้งภายในและภายนอกหนังสือจึงมองความจริงเป็นกระบวนการที่เริ่มจากการรับฟังตัวเองก่อนว่ากำลังรู้สึกอะไรต้องการอะไรและพร้อมจะสื่อสารอย่างไรโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์มุมมองนี้มีความเป็นรูปธรรมมากเพราะในชีวิตจริงปัญหาหลายอย่างไม่ได้คลี่คลายด้วยการสารภาพเพียงครั้งเดียวแต่ต้องค่อยๆสร้างพื้นที่สำหรับการคุยที่ปลอดภัยพอให้ความจริงถูกได้ยินนอกจากนี้หนังสือยังเน้นว่าเราทุกคนต่างมีส่วนร่วมใน deception ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ว่าจะเพื่อปกป้องตัวเองปกป้องผู้อื่นหรือหลีกเลี่ยงความอับอายความคิดนี้ทำให้การอ่านหนังสือไม่กลายเป็นการตัดสินผู้อื่นแต่เป็นการตรวจสอบตัวเองอย่างจริงจังว่าเราใช้ความเงียบการแกล้งทำหรือการบิดเบือนเพื่ออะไรจะเปลี่ยนไปสู่ความจริงที่มีความเมตตาได้อย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาความสัมพันธ์งานเขียนสตรีนิยมและการสื่อสารที่ซับซ้อนในชีวิตจริงๆโดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องการเข้าใจรูปแบบการเงียบการปกปิดการเอาใจคนอื่นและการพูดความจริงอย่างมีชั้นเชิงมากขึ้นอย่างไรก็ตามผู้อ่านชายหรือผู้ที่ทำงานกับครอบครัวและคู่รักก็ได้ประโยชน์เช่นกันเพราะหนังสือไม่ได้จำกัดตัวเองแค่ประสบการณ์ของผู้หญิงแต่ใช้ประสบการณ์นั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการมองความสัมพันธ์ของมนุษย์โดยรวมจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การไม่สรุปเรื่องการโกหกกับความจริงแบบง่ายหากแต่สำรวจพื้นที่สีเทาอย่างละเอียดว่าบางครั้งการซื่อสัตย์เกินไปอาจทำร้ายและบางครั้งการแกล้งทำอาจเป็นก้าวแรกของการค้นพบตัวเองหนังสือจึงโดดเด่นกว่างานแนวให้คำปรึกษาทั่วไปตรงที่มันเชื่อมระดับส่วนตัวเข้ากับระดับโครงสร้างสังคมทำให้ผู้อ่านไม่เพียงเข้าใจตนเองดีขึ้นแต่ยังเห็นแรงกดดันที่หล่อหลอมวิธีที่ผู้หญิงพูดและไม่พูดในความสัมพันธ์อีกด้วยหากคุณต้องการสนับสนุน Harriet Lerner คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่